să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Îmi era groază că vine acasă și oare ce va fi. Și-am zis, Doamne, dar așa de mult îmi doresc un copil, dar oare chiar nu s-a niciodată? Dragă, ce mai umbli cu ea la doctor? Nu vezi cum arată? Las-o să moară, că nu va fi om niciodată. Și-am zis, Doamne, dacă n-ai fi Tu și Cornel acasă, m-aș arunca de la etaj. Aici probabil iarăși am greșit foarte tare și l-am supărat pe Dumnezeu. Știu că mă va ierta cu siguranță, pentru că tot timpul am știut că mă voi întoarce la el.
O viață întreagă, spusă într-o oră sau poate mai lapidar, într-un minut. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și vă invit și în această ocazie să vedem cât de minunat este Dumnezeu. Aș vrea să vă fac cunoștință cu doamna Aurora Cornea, în vârstă de 54 de ani, care s-a născut și a crescut într-o familie credincioasă. Dar viața nu a fost așa de ușoară cum i se părea la început. De ce? O seară, un moment de neatenție, un bărbat brutal a schimbat totul. Cum a fost posibil? Veți afla dacă rămâneți alături de noi.
Dacă ați crede în soartă sau în destin, cum v-ați considera, o persoană favorizată sau defavorizată?
O persoană foarte favorizată.
Aveți vârsta de 56 de ani. Vreau să vă întreb cum au trecut acești ani. Au trecut ușor? Au trecut greu? Sunt mulți? Puțini?
La momentul ăsta consider că au trecut foarte repede, prea repede față de cum aș fi dorit eu. Ce să vă spun? Mi-aș fi dorit să ajung... Să dau înapoi acum cel puțin 40 de ani din viața mea, dar știu că asta nu mai este cu putință. Mă rog la Domnul în fiecare clipă să mă ierte pentru tot ce am făcut. Și știu că mă va ierta cu siguranță, pentru că tot timpul am știut că mă voi întoarce la el.
Aș vrea să vă întreb câte ceva despre familia în care v-ați născut.
M-am născut într-o familie de oameni foarte simpli, dar foarte credincioși, inclusiv bunicii. În familia noastră am fost 7 copii, deci eram 9 persoane zilnic la masă, de 3 ori pe zi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o familie deosebită. Părinții și în special mama a fost, dar și tata a fost foarte credincioși și ne-au crescut în spiritul lui Dumnezeu. Pot să vă spun că fericirea din copilăria mea n-am mai simțit-o niciodată decât acum, după ce m-am întors din nou la Dumnezeu.
Așadar, ați avut o copilărie fericită. Vă amintiți momente în care vă jucați cu frații? Momente în care ieșeați împreună, poate mergeați la biserică?
Mi-amintesc că dacă odată s-ar fi întâmplat să nu putem merge la biserică, mi-amintesc o scenă foarte deosebită. Era vară și ne așezam în grădină pe iarbă cu mama și citeam și cântam și ne povestea despre Dumnezeu tot timpul.
Câți ani a durat această bucurie a copilăriei, această bucurie aproape de Dumnezeu, de părinți?
Această bucurie a durat 14 ani. În această perioadă, pe noi părinții nu ne-au ținut pe palme, cum s-ar spune, ne-au pus la lucru tot timpul. În vacanțe mergeam la IAS-uri, lucram, pentru că aveam nevoie de bani și nu aveam de unde să-i obținem. Părinții lucrau prea din greu, dormeau 2-3 ore pe noapte. Curba vieții mele de la 14 ani a intervenit atunci când am fost plecată cu un frate de-al meu mai mare la lucru în Banat. Noi așa făceam, plecam să lucrăm pentru un bănuț.
Deci ați plecat împreună cu fratele dumneavoastră în Banat ca să lucrați. Ce s-a întâmplat atunci? De ce spuneți că a fost curba vieții?
Fratele meu s-a dus să lucreze la vie. Iar nu mi-amintesc exact cine, pe mine m-a angajat să am grijă de păsări la o avicolă, unde lucram eu, o ingineră de vreo 30 de ani și doi soți și soție de prin Moldova erau, de care m-am atașat. De altfel, mă atașam de orice om mai în vârstă, consideram ca părinții mei, ascultam de ei. Iar de locuit locuiam la o tanti nemțoaică în vârstă, care m-a apreciat enorm, pe care o ajutam. Mă sculam dimineața la ora 4 și plecam la lucru și veneam după masă la 4, 5, 6, depinde.
Și totuși a fost frumoasă și această perioadă, dar ce s-a întâmplat?
A fost cea mai frumoasă perioadă. Inginera respectivă m-a apreciat foarte mult și a zis: haide să te pregătesc să dau la tehnică veterinară. Și asta și voiam să fac. Am început să învăț, era ca o soră mai mare care mă ocrotea, dar într-o după-amiază, spre seară, când am ieșit de la lucru, vis-a-vis de întreprinderea respectivă, existau unitățile militare. Bineînțeles că eu eram un copil, nu mă uitam după nimic, nici să-mi treacă prin cap să mă uit după un bărbat, că e militar, că e frumos, că e urât sau așa mai departe. Într-o seară, colegii mei de serviciu, soț și soție, m-au invitat la ei. M-am dus acasă, am întrebat-o pe gazda, zic: uitați că nu plecam nicăieri fără să-i spun, uitați care e situația, familia respectivă m-a invitat la ei. Ce ziceți? Zice: să mergi, dai grijă ce faci și să nu vii foarte târziu acasă. Zic: foarte bine, așa am să și fac. Nici prin gând nu-mi trecea ce capcană mi-a întins satana. Nici o clipă n-am putut să mă gândesc la așa ceva. Am mers cu ei, am intrat în casă, n-au trecut 10 minute și a apărut viitorul meu soț, că așa a fost de fapt. Bărbatul respectiv, la un moment dat, zice: mă duc să aduc nu știu ce, din cămară sau din pivniță, sau erau la casă particulară. N-a trecut mult, a ieșit și soția după el. Atunci, cel care trebuia să-mi devină bărbat era băut. Am cuiat ușa, a dat drumul la radio tare, ei n-au mai apărut și acolo am rămas o noapte întreagă și puteți să vă imaginați ce s-a întâmplat.
A fost o noapte de coșmar.
A fost, da, într-adevăr de coșmar. Toată viața mea așa a decurs de acolo. Atunci încolo, în ce sens? Avea obiceiul să bea din familie și indiferent ce am făcut, n-am reușit să-l debarasez de acest lucru. Atunci, după acea întâmplare, bineînțeles că eu i-am spus fratelui meu, fratele meu a anunțat părinții și a venit mama și mama l-a dat în judecată. M-a luat, s-a dus cu mine la medic, l-a dat în judecată. Nu știu cum s-a ajuns la Tribunalul Militar din Timișoara, eram la Buzia și atunci nu știu de ce acolo s-a deschis procesul, că poate dacă era la civil era altfel, dar militarii au judecat de așa natură totul ca să mă poată lua de soție să nu facă închisoare. Mama s-a opus, dar tribunalul a hotărât. O iei de soție, stai cu ea 7 ani, dacă nu stai cu ea 7 ani, dar bineînțeles că eu am aflat asta mult mai târziu, n-am știut, eram în transă, eram ca un om mort, care am intrat în comă, care mergeam așa ca o găină la tăiat, nu știam ce se întâmplă cu mine.
Aveți doar 14-15 ani.
Exact, exact. A făcut ce a făcut cu tribunalul, gata, o iei în căsătorie dacă nu faci închisoare și m-a adus la Cluj.
Dar cum de-ați acceptat să deveniți soția lui?
Eu vă spun că eu practic nu mai judecam atunci. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Mama atunci și acestui fapt i-am purtat, probabil, nu știu dacă ar trebui să spun, dar săraca a zis să n-ajungi niciodată să ai o fată să plângi cât am plâns eu și cât voi plânge pentru tine. Nu știu cu ce m-a considerat pe mine vinovată, pentru că eu am considerat că nu-s vinovată cu nimic. În sensul că el m-a luat, atunci știu, de la tribunal, vii cu mine la Cluj, uite, ești nevasta mea. Bineînțeles că știa și să mintă, mințea frumos, foarte, foarte frumos. Nu vei păți nimic, nu. În schimb, am pățit foarte multe, nu puține. Cred că mi-ar trebui 3 zile să le povestesc toate.
Ați avut 15 ani când v-ați căsătorit. Vreau să vă întreb, au fost momente frumoase după aceea? S-a întâmplat ce s-a întâmplat la început, dar acest bărbat a reușit să vă arate puțină dragoste, puțină tandrețe?
Niciodată. Niciodată. Tot timpul, indiferent oriunde mergeam, sau în familie fiind, nu vă pot spune că până n-am avut copii, am avut clipe numai de coșmar. În momentul în care am avut copii, sigur că da, m-am axat asupra lor cu toată dragostea mea și în ce sens spun că niciodată? Venea cu femei peste mine, mergea, am plecat de cel puțin 7 ori de la el, venea după mine, mă lua, mă găsea, că m-am dus la bunici, aveam bunici în București, mă duceam, mă găsea indiferent oriunde și spunea că nu mai face și așa, dar eu nu știam de ce. După aceea, vă spun, mult mai târziu am aflat că de fapt, dar tot de la el, la o beție, mi-a spus, păi da ce, da așa, dacă nu mi-ar fi zis că fac închisoare, oricum nu te-aș fi luat. Au intervenit după aceea socrii. Socru, mai bine zis, a fost un om de milioane pe care cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să-l fac să se lase de băut, am citit Biblia împreună. Era un om deosebit care a plâns în fața mea și a spus, dacă tu îl lași, noi suntem nenorociți pentru că ne-a făcut foarte multe, multe probleme. Era singurul băiat la părinți, era răsfățat și niciodată nu vom avea viață bună cu el dacă tu îl părăsești. Hai să încercăm. Am încercat tot ce am știut că se poate face, să-l las de băutură și de fumat. Și n-am reușit. Nici eu, nici medicii, nici tatăl lui, din nefericire.
Dar în perioadele în care nu consuma alcool, cum se purta cu dumneavoastră?
După ce făcea, deci, câte o orgie din asta și le făcea aproape zilnic, spunea a doua zi că nu va mai face. Aveam câteodată naivitatea să-l cred, că spunea cu atâta convingere, nu voi mai face. Însă era altă problemă, era anturajul și era foarte influențabil. La început, ori o lună jumate n-a fumat, s-a lăsat de fumat și au plecat, după aceea mergeau cu unitățile în țară, la mare, peste tot. Când a venit înapoi, a venit iarăși fuma, dar mi-ai promis. Au fost momente când am crezut cu adevărat că voi face ceva din el. Am mers și la biserică, dar a venit acasă, păi sigur că da, uite, o să mă lași fără serviciu, că secretarul de partid m-a chemat, într-adevăr m-a chemat și pe mine și a zis că ce vreau să fac. Păi eu nu vreau să fac nimic, eu vreau să fac o familie, să-l fac om, dacă se poate.
Înțeleg că dragoste adevărată pentru dumneavoastră nu a avut acest om. În ciuda acestui fapt, acum, după atâția ani, ce spuneți? L-ați iubit sau nu?
Eu v-am spus că socrul meu a fost un om deosebit și am încercat pentru socrul meu să-i arăt și lui dragoste. Am încercat să-i spun, hai să facem o familie așa cum trebuie. Multe, multe am reușit. Numai să ne întoarcem la Dumnezeu cu adevărat, asta nu s-a putut atâția ani de zile.
Apropo de acest lucru, din momentul în care v-ați căsătorit, v-ați mutat în Cluj, ați mai mers la biserică? Spuneați că în perioada anterioară, în adolescență, obișnuia să mergeți cu părinții. După ce v-ați căsătorit, ați mai ținut legătura cu biserica sau nu?
Foarte sporadic. Foarte sporadic și de ce? V-am spus din cauza lui. Aveam parte numai de scandaluri, numai de evenimente neplăcute. Eu pot să vă spun că în toți anii cât am stat cu el, 30 de ani, cred că n-am mâncat cât am mâncat acum de când nu mai este el. Deci nu mâncam, nu dormeam, plângeam, lucram, mă duceam la serviciu cu ochii umflați de plâns, vânătă peste tot, de foarte multe ori mă bătea, plecam, mă întorceam, niciodată nu era bine orice făceam și am încercat să le spun tuturor tinerelor cu care am luat legătura, să nu creadă niciodată că vor face ceva dintr-un om dacă nu se sizează totuși un aluat de maleabilitate în persoana respectivă. Că nu poți face, dacă el o ține pe-a lui, cum era și soțul meu, eu sunt mare, eu sunt tare, tu ești nimeni. Așa îmi spunea tot timpul. Deși am ajuns la un moment dat că eu câștigam 7.000 pe lună, cum era pe vremea lui Ceaușescu, el avea un salariu fix de 3.000. Îmi spunea tot timpul, dacă n-aș fi eu, ai murit de foame. Dacă n-aș fi eu, ai fi a nimănui. Că te-am luat de acolo și așa. Dar, în schimb, aveam posibilitatea să facem multe. M-am înscris la școala de sanitară, s-a dus, mi-a scos dosarul. M-am înscris la școala de ofițeri, mi-a scos dosarul. Am vrut să fac școala de șoferi, mi-a scos dosarul. N-aveam voie să fac absolut nimic. Am ajuns acolo că trebuia să stau singură. La vecini nu, la biserică nu, la prieteni nu, la colegi nu. Numai la prietenii lui cu băutura. Pur și simplu îmi era groază că vine acasă și oare ce va fi, ce se va întâmpla.
Ce credeți că v-a susținut în toată această perioadă? Au fost 30 de ani, dar ani foarte grei. Da. Ce v-a susținut?
Numai încrederea în Dumnezeu, că El va face dreptate. De câte ori aveam așa o problemă din asta grea, îi spuneam, știi ce, eu știu că Dumnezeu există și numai El va face dreptate. Că va face acum, că va face mai târziu, eu sunt convinsă că Dumnezeu va face dreptate. Pot să știi. Probabil greșeala mea cea mai mare era că îi spuneam când era băut și când era mai tare inervat. Că dacă i-aș fi spus-o când era treaz, poate, mă gândesc eu acum, poate că altfel ar fi ascultat. Dar unui om băut nu ai ce să-i vorbești. Cu siguranță nu poți. N-am putut să-l facem să se lase de băutură. Nici medicii îi spuneau tot timpul, la 27 de ani a făcut pareză și i-a spus, Cornea, dacă tu mai bei și mai fumezi, mori. Dacă medicii de fiecare dată îi spuneau acest lucru și el n-a înțeles asta, nu știu cine mai putea să... Îmi spunea și săracul, nu știu. Acum am ajuns la concluzia că probabil a fost făcut din aluatul ăsta, fără voință. Că îmi spunea tot timpul, zice, nu am voința ta, recunosc.
Spuneați că ceea ce a schimbat relativ viața dumneavoastră de căsătorie a fost venirea copiilor. A durat mult până când ați avut copii?
A durat 6 ani. Deci perioada de stat cu el ar fi fost, cum s-ar zice, 7 ani, că el așa zicea că după 7 ani ne despărțim și terminăm. A durat 6 ani în care, într-adevăr, ca orice tânăr, am zis, mi-a mirosit niște ani, am făcut părinții de rușine, am ajuns unde am ajuns, măcar să am o familie și niște copii, poate că până la urmă, dacă o să am un copil, își va reveni și va fi bine. Și tot timpul spuneam, Doamne, dar de ce nu pot avea copii? Pentru că nu rămâneam însărcinată, nu că n-aș fi vrut. Și am zis, Doamne, dar așa de mult îmi doresc un copil, dar oare chiar nu s-a niciodată? Și totuși Domnul s-a îndurat de mine, după 6 ani am rămas însărcinată. Nu vă pot spune mai mare bucurie.
Lângă-leagănul tău, zi și noapte vechez, ce mult te iubesc, copilul meu. Când spre mine gângurești, orice dor mi-mplinești, fericit sunt de dragul tău. Pare că îngerii buni vin cu cer de minuni, șoptirile lor să te adorme frumos. Copilul meu iubit, cât mă faci fericit, ruga mea lângă leagăn plângând mi-o spun. Iisuse, te rog, cu iubire
atunci aveam probleme cu el. Mi-amintesc că mi-era foarte rău în primele luni de sarcină și mergeam pe troleibuz și mi-era rău. Și zice, așa trebuie, că ție ți-o trebuie copii, mie nu-mi trebuie. Eu zic, da, mie mi-au trebuit și nu vă pot spune câtă alinare mi-a adus această veste mare când am rămas însărcinată, nu mi-a venit să cred. După ce am născut primul copil, mă sculam noaptea la ora 12 și mă duceam în bucătărie și mă uitam la scutece și ziceam, Doamne, oare chiar am copil? N-am cuvinte să-ți mulțumesc, oare chiar e adevărat? Da.
Și v-a adus acest copil mânghierea așa cum credeați?
Copilul, da, că dacă nu era copilul, n-aș fi rezistat, să știți. Îmi amintesc că și atunci se îmbăta, venea acasă, ca acum îl văd, se îmbrăca, se împarfuma și îmi spunea, mă duc la întâlnire, nu știu unde. Rămâneam și strângeam copilul în brațe și plângeam. Au fost perioade când era copilul mic, a venit socrul meu la mine și a zis, cum poți să suporți așa ceva? Zic, nu-i nimic, tată, lasă că Dumnezeu va face dreptate odată și odată. Eu sunt convinsă de asta, dacă el nu vrea să înțeleagă că avem un copil, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu un copil și el totuși nici acum nu poate să fie om de familie, va fi odată și odată. N-a fost așa, din păcate.
După nașterea primului fiu, cum se numește băiatul?
Aici este o altă mare poveste. Înainte de a merge să nasc, eu mi-am dorit tot timpul o fetiță și probabil că foarte mare păcat am făcut, nimeni să nu își dorească acest lucru. Deci să nu spună, să se târguiască cu Dumnezeu, vreau un băiat sau vreau o fetiță. Să spună tot timpul, Doamne, indiferent ce-mi dai, dă-mi un copil sănătos și dă-mi putere și tărie să pot să-l fac și să-l cresc în spiritul legii lui Dumnezeu. Aici probabil iarăși am greșit foarte tare și l-am supărat pe Dumnezeu că mi-am dorit fetița.
De ce spuneți asta, că l-ați supărat pe Dumnezeu?
Pentru că în momentul în care m-am dus să nasc, eu n-am fost pregătită nici măcar cu nume de băiat. Eu am fost pregătită cu nume de fetiță, nu știu câte. Și primul copil, după aproape 7 ani de zile, să ajung să naști, m-am chinuit foarte tare. De marți seara până miercuri la amiază avea cordonul după gât și piciorușe și medicii făceau experiențe cu studenții. Și eu am lucrat înainte la cofetărie pe Napoca, trebuie să fac o paranteză. Și acolo cunoșteam foarte mulți studenți de la medicină, studente de la farmacie, am rămas cu mulți în minte, niște oameni deosebiți. Când am născut, întâmplarea a făcut ca să fie în sala de naștere 2 medici rezidenți care au fost lângă mine. M-am chinuit, v-am spus, foarte mult. Soția mă ștergea, îmi punea oxigenul, dânsul la fel, nu știu ce făcea. Așa, să ajung în final, am născut, așa a intervenit, am născut. Medicul stătea pe scaun și zice, gata, ai un băiat extraordinar, spune cum îi pui numele. Zic, nu știu. Păi cum nu știi? Zic, nu știu, eu, mie îmi trebuie fată, nu-mi trebuie băiat, eu n-am vrut băiat, mie îmi trebuie fată. Cum spui, dragă, dacă ți-ai acasă? Nu am, e primul și după 7 ani de zic, mie nu trebuie băiat, eu nu știu să-i pun numele. Și atunci doctorița respectivă vine la mine și foarte sfios zice, vă supărați dacă îi punem numele lui soțul? Zic, nu. Zice, atunci soțul meu e Corneliu. Zic, foarte bine, Corneliu să fie atunci. Și m-am bucurat enorm acum când am început să studiez mai mult. Mă gândesc că el a adus și pe acești medici la sala de naștere să-i pun numele Corneliu. Mie mi se pare un nume însemnat de Dumnezeu, din câte știu. Și sper să facă Dumnezeu și pentru el ce a făcut și pentru sutașul Corneliu.
Și alături de Corneliu, Dumnezeu v-a mai dat și o fetiță. După cât timp?
La 1 an și 9 luni. Deci am rămas însărcinată din nou, m-am bucurat foarte mult pentru că, vreau să vă spun, n-am fumat, n-am băut cafea, nu făceam absolut nimic rău și m-am sfătuit cu toată lumea ce să fac. Nu se făceau, bineînțeles, avorturi foarte ușor atunci și nici nu mi-am dorit. Eu mi-am dorit 2 copii neapărat, fiind soțul singur și fiind așa cum îi. Eu am considerat că un singur copil nu este suficient și nu e bine să fie răsfățat și am zis, vreau 2 copii. Și Domnul s-a îndurat și mi-a dat fetiță.
Când ați văzut că este fetiță, v-ați bucurat?
Am fost așa de fericiți toți, toată familia.
Inclusiv soțul dumneavoastră?
Inclusiv, să știți, mi-l amintesc acum când a venit cu Cornel la maternitate, Cornel striga de jos, mama, hai cu fetița odată acasă. Nu știu cum să vă spun, atunci când nu bea, că tocmai asta era problema, simțeam că are un fond bun, dar nu reușeam nici cum, n-am reușit să intru la suflet. Probabil că faptul că am fost așa de tânără și n-am știut cum să-l iau, cum să procedez cu el, probabil asta a făcut ca să nu-l pot nici cum să-l atrag de partea mea. Nu sfătuiesc niciodată o fată din credință să se căsătorească cu un băiat în ideea că îl va aduce înapoi. Întâi să încerce să-l aducă lângă Dumnezeu și pe calea cea bună și dacă poate să o facă. Dacă nu, să rămână, că și dacă rămâne necăsătorită, cu toate că nu cred că face ceva rău, mai bine să rămână necăsătorită decât să treacă prin ce am trecut eu.
Privind în urmă, ați fi preferat singurătatea decât o astfel de căsătorie?
Absolut, absolut. Păi de aceea, deci, soțul meu e mort din 94, dar eu nu mi-aș mai dori o recăsătorire niciodată. Nici măcar cu un om din biserică. N-am avut niciodată atâta liniște. Cred că aș fi preferat să fi rămas necăsătorită.
Vorbeați de faptul că ați avut probleme cu Gianina. Ea a fost un motiv de bucurie atunci când s-a născut. Dar vreau să vă întreb, când v-ați dat seama că Gianina este bolnavă?
La ieșirea din maternitate, în biletul ei de ieșire scria London Down, nu 100%, suspect de sindromul London Down și nu știam ce este, am întrebat doctorița de familie, am întrebat asistentele, oh, nu-i nimic, aia se va vedea când va fi mai mare. La 4 luni jumate s-a îmbolnăvit. Mergeam la pescuit, umblam la pescuit foarte mult, aveam mașină și am pornit spre Dej la pescuit într-o duminică, bineînțeles cu scutece, cu termometru, cu o liță, cu toate curate. Eram atât de fericită că am o fată și eram cu amândoi copii, era în august. Nici n-am ajuns bine acolo să desfacem. Asta și-am observat că are febră foarte mare. Zic, uite, fata are febră, ce facem? Zice, hai să mergem. Ne-am îmbarcat în mașină și am venit la spital. Acolo am găsit doctoriță pe soția politrucului de la soțul de la unitate. Când l-a văzut, sigur că ne-a primit imediat, a luat-o, a consultat-o și zice, o internăm. Dar nu pentru asta, vrem să-i facem alte investigații. Și atunci, bineînțeles, eu ca orice mamă grijulie, imediat am zis, doamna doctor, vorbiți de London Down? Zice, nu se poate spune acum, o să vă spunem, vă internăm și vom vedea după ce facem investigațiile respective, vă vom spune. Era duminica, deci doctorița a plecat, zice, îmbrac-o și du-o la salonul cu tare, soțul zice, mă duc afară să văd ce face copilul, care a rămas în mașină, e foarte cald și vin înapoi. Și atunci asistenta respectivă s-a repezit la mine și zice, dintr-una, dragă, ce mai umbli cu ea la doctor? Nu vezi cum arată? Las-o să moară, că nu va fi om niciodată. Vă spun că atunci a fost iarăși încă al doilea șoc foarte mare. Am mai avut între timp destule, dar ăsta a fost cel mai mare șoc iară din viața mea. Parcă mi-a dat cu un ciocan în cap. Am început să plâng, să țip. A venit soțul de afară și a zis, dar ce-i cu tine? Zic, uite ce zice femeia asta, dar el zice, da, pe ce te bazezi? Zice, dar voi sunteți de vină, s-a repezit asupra lui. El zice, dragă, lasă, dacă e așa, vom mai face alții și așa și nu te mai necăji și bine, el considera că va muri. Dar nu asta era problema, m-a internat, eu sigur, că din clipa aia n-am mai lăsat-o din brațe, eram la etajul 2, trebuia să mergem la sala de mame noaptea, n-am lăsat-o, am rămas cu ea. Plângeam într-una și am zis, Doamne, dacă n-ai fi Tu și Cornel acasă, m-aș arunca de la etaj. A fost prima dată când am zis lucrul ăsta, dar Dumnezeu nu m-a lăsat, m-a ținut strâns lângă El și nu m-a lăsat să fac nimic necugetat. Am stat o săptămână cu ea internată, a doua zi dimineața a venit directoarea și speriată m-a chemat la ea, că ce s-a întâmplat, i-am povestit. Îmi pare foarte rău, i-a desfăcut contractul de muncă la persoana respectivă, dar eu vreau să vă spun că 2 luni de zile eu nu mai cunoșteam pe nimeni. Dacă vorbeam cu cineva, putea să mă întrebe oricine cine este, că eu nu mai realizam. Când a împlinit 9 luni, atunci o vecină zice, măi, dar du-te cu ea la doctorul cu tare. Și m-am dus. Bărbatul meu nu era acasă, era plecat într-o deplasare așa de vreo 3 luni de zile. m-am dus cu amândoi în brațe și doctorița respectivă mi-a spus: nu te îngrijora, nu va muri, nu va fi doctor, nu va fi profesor, dar se va descurca dacă faci ce spun eu.
Stimați ascultători, aici se încheie emisiunea noastră. Dar nu se încheie aici povestea doamnei Aurora Cornea. Ce s-a întâmplat cu fiica ei, pe nume Gianina, afectată de sindromul Down? Dacă aceasta a mai trăit sau nu? Și mai mult decât atât, în ce fel doamna Aurora Cornea s-a întors la Dumnezeu? Vom afla împreună săptămâna viitoare. Până atunci, să ne amintim un singur fapt: Dumnezeu ne poartă de grijă. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan. Vă doresc multă binecuvântare tuturor!